25พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนรกอีกชนิดหนึ่งรู้จักกันในภาษาไทยโดยมากว่าโลกันแต่ชื่อที่ถูกต้องว่าโลกันตริกะแปลว่าตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกท่านอธิบายว่าอยู่นอกขอบกำแพงวงกลมรอบโลกหรือจักรวาลคืออยู่ในระหว่าง3จักรวาลหรือระหว่างโลก3โลกที่อยู่ใกล้กันดังเกวียน3เกวียนหรือบาท3บาทที่วางไว้ใกล้กันหรือเป็น3มุมกระมังโลกันตริกะอยู่ในระหว่างนั้นเป็นนรกที่มืดมิดอยู่นิรันดรต่อมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงมีแสงสว่างคราวหนึ่งแต่ไม่สว่างอยู่นานแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็มืดไปตามเดิมสัตว์บาปในนรกแห่งนี้เกาะโหนห้อยกำแพงจักรวาลอย่างค้างคาวจับตะคุบกินกันเองพากันตกลงไปในน้ำที่เย็นหนักหนาร่างกายก็เปื่อยแหลกแล้วก็กลับเป็นรูปร่างปีนขึ้นไปเกาะโหนอยู่ใหม่สำหรับบาปที่เป็นพานหลงหรือเรียกในไตรภูมิพระร่วงคือที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลง3อย่างคือ 1. อกริยทิฏฐิเห็นว่าไม่เป็นธรรมคือทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญ 2. อเหตุกะทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเหตุเช่นเห็นว่าสุขทุกข์ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเอง 3.นัตถิกทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเช่นเห็นว่าทานศีลเป็นต้นไม่มีผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณเป็นต้นนอกจากนี้สำหรับบาปที่ทำหนักหนาทารุณต่อมารดาบิดาสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมและทำกรรมที่สาหัสอย่างอื่นมีฆ่าสัตว์ทุกๆวันเป็นต้นในภาษาไทยมักเรียกว่าโลกันตนรกแต่คำว่าโลกันตะแปลว่าที่สุดแห่งโลกหรือโลกบวกอันตะในที่บางแห่งใช้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานดังแสดงไว้ในโลหิตสสูตรว่าที่สุดแห่งโลกไม่พึงถึงด้วยการไปในเวลาไหนจึงต่างจากคำว่าโลกันตริกะดังกล่าวแล้วคือโลกบวกอันตริกะตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกตามกติความคิดเรื่องโลกประไลแสดงว่านรกสวรรค์ทั้งปวงพลอยประไลไปด้วยกับโลกจนถึงพรหมโลกมีระบุไว้ว่าประไลขึ้นไปถึงชั้นไหนเหมือนอย่างล้างกันเสียคราวหนึ่งสัตว์โลกตลอดถึงพวกนรกก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกที่ยังเหลืออยู่พวกนรกที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ต้องอพยพไปในนรกของจักรวาลอื่นท่านว่าไว้อย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ที่อยู่ของสัตว์โลกทุกประเภทแต่สำหรับโลกันตริกะนรกไม่ต้องประไลไปพร้อมกับโลกเพราะอยู่ในระหว่างโลกจึงเหลือที่อยู่สำหรับพวกบาปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงและพวกบาปหนักอย่างอื่นดูท่านที่เป็นต้นกติความคิดเรื่องนี้จะมุ่งให้มีนรกสักแห่งหนึ่งที่ยั่งยืนไม่ต้องประไลไปพร้อมกับโลกจึงตั้งนรกนี้ไว้ในระหว่างโลกหรือจักรวาลทั้งหลายเพื่อเป็นที่ทรมานสัตว์บาปประเภทที่ท่านไม่ยอมให้เลิกแล้วการเสียในคราวโลกวินาศนั้นเรื่องนรกมีลักษณะต่างๆตามที่กล่าวมานี้น่าจะเป็นที่เชื่อถือกันตลอดเวลาช้านานในมิลินทปัญหาก็ยังได้กล่าวถึงว่าไฟนรกร้อนยิ่งกว่าไฟปกติมากมายก้อนหินเล็กๆที่ใส่เผาในไฟปกติตลอดวันก็ยังไม่ย่อยละลายแต่ถ้าใส่ในไฟนรกแม้แต่ใหญ่โตเท่าเรือนยอดก็ย่อยละลายลงไปทันทีแต่ว่าสัตว์นรกบังเกิดอยู่ได้นานไม่ย่อยละลายไปพระเจ้ามิลินทะไม่ทรงเชื่อในเรื่องนี้พระนาคเสนทูลแถลงว่าอยู่ได้เพราะกรรมตามิลินทปัญหานี้ไม่ได้ค้านว่านรกไม่มีแต่ค้านในลักษณะบางอย่างเท่านั้นแสดงว่าในสมัยนั้นยังเชื่อถือกันอยู่ในเมืองไทยก็คงได้เชื่อถือกันมานานเหมือนกันแม้ท่านจะแสดงนรกไว้น่ากลัวมากเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ทำบาปถึงดังนั้นคนก็ยังทำบาปกันอยู่เรื่อยมา แม้ในสมัยที่มีความชื่อกันสนิทก็ยังทำบาปกันอยู่นั่นแหละแต่ก็มีคนไม่น้อยที่ไม่ทำบาปเพราะกลัวไปนรกเพราะท่านแสดงนรกไว้ล้วนแต่น่ากลัวในที่บางแห่งยังได้กล่าวว่าทุกในนรกนั้นร้ายกาจนักทุกข์ที่ถูกทรมานแทงด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้ายังไม่ตายก็แทงด้วยหอกอีกร้อยเล่มในเวลากลางวันยังไม่ตายก็แทงด้วยหอกอีกร้อยเล่มในเวลาเย็นความทุกข์ของนักโทษนี้เมื่อเทียบกับทุกข์ในนรกแล้วก็เล็กน้อยเหมือนอย่างหินก็เล็กๆส่วนทุกข์ในนรกเหมือนอย่างพญาเขาหิมวันเรื่องคนไม่กลัวนรกทั้งที่เชื่อว่านรกมีอยู่และเป็นทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นของแปลกเพราะมองไม่เห็นแม้คุกตารางและการลงราชทัณฑ์ต่างๆมองเห็นอยู่ด้วยตาก็ยังไม่กลัวยังมีคนเข้าไปอยู่เต็มโดยมากเวลาจะทำผิดก็ไม่ได้คิดกลัวกันเช่นพวกปล้นเวลาปล้นดูจะกลัวไม่ได้ทรัพย์มากกว่าโลภโกรธหลงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ไม่ค่อยกลัวอะไรใกล้ตายังไม่กลัวไกลตาก็ยิ่งลืมกลัวไปเลยการลงทันเรื่องนรกมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับคุกตารางและการลงทันนักโทษสมัยโบราณอันเรียกว่ากรรมกรแปลว่าการกระทำกรรมหมายถึงการลงทันท่านแสดงว่ามี32อย่างเรียกว่าทวัตติงสกรรมกรแปลว่ากรรมกร32มีกล่าวถึงในหลายพระสูตรจะได้นำมากล่าวโดยคัดจากคำแปลและอธิบายตามในอรรถกถาของท่านผู้หนึ่งดังต่อไปนี้คือ 1. กสาหิปิตาเรนเตโบยด้วยแซ่ 2. เวเตหิปิตาเรนเตโบยด้วยหวาย 3.อัฏฐทันทะเกหิปิตะเลนเตตีด้วยตะบองสั้น 4. หัตถัมปิฉินทันเตตัดมือ 5. ปาธัมปิฉันทันเตตัดเท้า 6. อัตถปถาธัมปิชิทันเตตัดทั้งมือทั้งเท้า 7. กันนัมปิฉินทันเตตัดหู 8. นาสัมปิฉินทันเตตัดจมูก 9.กันนาสัมปิฉินทันเตตัดทั้งหูทั้งจมูก 10. พิลังคถาลิกรรมเปกโรนเตลงกรรมกรวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มคือต่อยขมองออกแล้วเอาครีมคีบก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพุ่งขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดล้นหม้อ 11. สังขมุนที่กรรมปิกโรนเตลงกรรมกรด้วยวิธีขอดสังคือกรีดหนังตัดกำหนดตรงจรหูทั้งสองและหลุมคอโดยรอบรวบผมทั้งหมดขมวดรวมกันเข้าพันกับท่อนไม้ถลกขึ้นให้หนังหลุดขึ้นไปพร้อมกับผมแล้วขัดกะโหลกศีรษะด้วยก้อนกรวดหยาบๆล้างทำให้มีสีเหมือนสัง 12. ราหูมุขัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีปากราหูคือเอาขอเกี่ยวปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากนั้นหรือเอาสิวตอกแต่ให้จรหูเข้าไปทะลุปากโลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าแดงดังปากราหู 13. โชติมาลิกัมปิกโรนเตลงกรรมกรมาลัยไฟคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันทั่วตัวแล้วเอาไฟจุด 14. หัตถปัตโชติกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีคบมือคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้ง10แล้วเอาไฟจุด 15. เอรกวัตติกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีริ้วสายคือเชือดหนังออกลอกเป็นเร็วๆตั้งแต่ใต้คอลงไปจนถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกชุดให้เดินนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองก็ล้มคลุกคลานไปจนกว่าจะตาย 16. จิรกวาสิกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้คือเชือดหนังเป็นเร็วๆอย่างบทก่อนแต่ทำเป็นสองตอนตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าตอนหนึ่งริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนใต้เอวดูดังนุ่งเปลือกไม้ 17. เอนัยยะกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธียืนขวางคือเอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองและข่าทั้งสองให้โค้งโค้งลงกับดินเอาหลักเหล็กสอดตอกตรึงไว้เป็นกริยาว่าสัตว์สี่เท้าแล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตาย 18. ผลิตสัมสิกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดคือเอาเบ็ดมีเงี้ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมด 19. กหาปันกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสาบคือเอามีดคมค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตาย20ขาราปะตัดชิกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีแปลงแสบคือสับฟันสีให้ยับทั่วกายและออกแปรงหรือหวีแข็งชุบน้ำแสบคือน้ำเกลือน้ำด่างน้ำกรดคูดถูไปให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมดหรือแตกกระดูก21ปริฆะปริวัติกัมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีการเวียนคือให้นอนตะแคงและเอาเหลาเหล็กตอกตรงช่องหูทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดินแล้วจับเท้าทั้งสองยกเดินเวียนไป22ปาราลัปปีผักกรรมปิกโรนเตลงกรรมกรวิธีต่างฟางคือเอาลูกบิดศิลากลิ้งทับตัวบดให้กระดูกแตกป่นแต่ระวังไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบยกขย่อนขย่อนให้เนื้อรวมกันเข้าเป็นกองจึงเอาผมนั่นแหละพันตะล่อมเข้าวางไว้เหมือนตั่งทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า23ตัดเตนปิตะเลนโอสินจังเตราดด้วยน้ำมันเดือดๆ24สุนัขเขหิปิขาทาเปนเตให้สุนัขถึงคือขังฝูงสุนัขไว้ให้อดหิวหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมกัดถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูก25ชีวันตัมปิสูเลอุตตาเสนเตให้นอนหงายบนเหลาทั้งเป็นทั้งเป็นคือตรงกับที่กฎหมายเก่าเรียกว่าเสียบเป็น26อสินาปิสีสังฉินทันเตตัดศีรษะด้วยดาบวิธีลงกรรมกรตั้งแต่ข้อ1ถึง26เหล่านี้ในกฎหมายเก่าได้นำไปตราไว้เป็นบทลงโทษเหมือนกันขึ้นต้นมีพระบาลีดังที่ยกมาไว้แล้วกำหนดความผิดต่างๆมีขบถต่อราชบัลลังก์เป็นต้นแล้วจึงกล่าวบทลงโทษตามพระบาลีนั้นวิธีลงกรรมกรที่กล่าวถึงในพระสูตรมีเพียง26แต่อ้างกันในที่โดยมากว่ามี32จึงเรียกว่าทวัตติงสกรรมกรท่านผู้แปลนั้นได้รวบรวมมาอีก6อย่างนี้27เอาขวานผ่าอก28แทงด้วยหอกทีละน้อยจนกว่าจะตาย29ขุดหลุมฝังเพียงเอวเอาฟางสุมครอบด้วยไฟพอหนังไหม้เอาไถเหล็กไถ30เชือดเนื้อออกมาทอดให้กินเอง31ตัดหรือแหวะปาก32จำ5ประการไว้ในคุกคุกตารางและกรรมกรต่างๆเช่นที่กล่าวมานี้เป็นนรกในโลกนี้สำหรับคนประพฤติผิดกฎหมายมีวิธีและเครื่องมือทรมานเขาเดียวกับนรกที่กล่าวมาโดยมากอาจจะเป็นต้นแบบของนรกทั้งหลายก็ได้พระพุทธศาสนากับเรื่องนรกทางพระพุทธศาสนารับรองเรื่องนรกทั้งหลายเพียงไรการที่จะตอบปัญหานี้ต้องอาศัยหลักฐานและเหตุผลตามหลักชั้นบาลีที่อ้างว่าเป็นพระพุทธวจนะก็กล่าวในที่ทั่วไปถึงนิรยะหรือนรกในฐานะเป็นกติที่ไปภายหลังตายของคนทำบาปอกุศลทุจริตแต่โดยมากนี้ได้กล่าวถึงลักษณะและรายละเอียดต่างๆมีเฉพาะบางพระสูตรและชาดกเท่านั้นแสดงลักษณะและรายละเอียดไว้ดังได้ยกมากล่าวไว้แล้วลักษณะและรายละเอียดเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องแทรกเข้ามาตามกติเก่าแก่ซึ่งเชื่อกันต่อมาจากต้นเดิมหลายทางด้วยกันจนถึงพระอาจารย์จดเข้าไว้ในบาลีพระสูตรพระอาจารย์ต่อมาผู้อธิบายบาลีได้ปรับปรุงจัดให้อยู่ในแนวทางเดียวกันซึ่งก็ไม่สนิทนักดังกล่าวแล้วและในนรกก็ใช้เครื่องเหล็กตลอดถึงอาวุธเป็นต้นว่าหอกดาบเช่นเดียวกับในมนุษย์โลกจึงน่าจะมีแสดงขึ้นในสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กและรู้จักทำหอกดาบเป็นต้นใช้แล้วฉะนั้นน่าจะยุติได้โดยไม่ผิดว่าทางพระพุทธศาสนานำชื่อว่านิรยะหรือนรกมาใช้เช่นเดียวกับคำอื่นๆเช่นอรหันต์ภควาพรหมภิกขุนิพพานเป็นต้นแต่คำเหล่านี้เดิมมีความหมายอย่างหนึ่งทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันคำว่านิรยะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความหมายอย่างไรในเบื้องต้นควรจะหาความหมายตามหลักฐานที่ยุติไว้ด้วยเหตุผลก่อนได้พบบาลีอธิบายเรื่องนิรยะไว้ในสลายตนะวรรคในรูปความเป็นพระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าภิกขุทั้งหลายเราได้เห็นนิรยะชื่อว่าผัสสายตนิกะเกิดทางอายตนะที่เป็นทางผัสสะคือสัมผัสถูกต้อง6แล้วคือใน นิริยะนั้น 1. เห็นรูปด้วยจักษุ 2. ได้ยินเสียงด้วยหู 3. ดมกลิ่นด้วยจมูก 4. ลิ้มรสด้วยลิ้น 5. ถูกต้องด้วยโผฏฐัพพะด้วยกาย 6. รู้เรื่องด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเรื่องล้วนแต่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าชอบใจตามอธิบายนี้ควรฟังได้ว่าเป็นอธิบายนิริยะในพระพุทธศาสนาเป็นอธิบายที่ไม่มีผิดคลุมไปได้ในนรกทั้งหมดและครอบได้ทุกกาลเวลาแม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เองก็ตกนรกได้ในเมื่อเครื่องแวดล้อมทั้งปวงมีแต่ทุกข์ซึ่งตนเองต้องรับเสวยถึงนรกในภายหลังตายจะมีก็รวมลงเป็นเครื่องแวดล้อมให้เป็นทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นทางผัสสายตนะทั้ง6นี้เช่นเดียวกันเว้นผัสสายตนะทั้ง6นี้เสร็จแล้วทุกข์หรือสุขอะไรก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นจึงยุติได้ว่าพระพุทธภาษิตนี้เป็นอธิบายนรกในพระพุทธศาสนาโดยตรงการอธิบายให้ต้องด้วยหลักฐานเหตุผลใช้ได้ทุกกาลสมัยดังนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นลักษณะอธิบายพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปภูมิเดรัจฉานได้กล่าวถึงเรื่องนรกมาแล้วจะได้กล่าวถึงเดรัจฉานต่อไปจำพวกนี้จัดเป็นอบายภูมิหรือทุคติถัดจากนรกโดยมากอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์เห็นกันอยู่โดยปกติไม่เกิดปัญหาว่ามีหรือไม่มีอย่างอบายภูมิจำพวกอื่นแต่ในคัมภีร์ก็ยังมีกล่าวถึงเดรัจฉานบางจำพวกในป่าหิมพานต์เป็นจำพวกพิเศษเช่นนาคครุฑและในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นช้างเอราวัณคนธรรมดาในโลกไม่เคยพบเห็นตัวจริงพบแต่ที่พันนาลักษณะต่างๆไว้ในหนังสือคัมภีร์และภาพที่เขียนไว้ตามที่คนเรานี่เองเขียนตามลักษณะที่พรรณนาไว้นั้นและใช้ความคิดดัดแปลงให้เกิดความงดงามอ่อนโยนหรือดุร้ายเป็นต้นตามที่ต้องการกลายเป็นภาพกิจกรรมหรือศิลปะกิจกรรมภาพของสัตว์บางชนิดลงตัวเพราะเป็นที่รู้จักรับรองกันทั่วไปเช่นภาพครุฑภาพหงส์เมื่อเขียนให้มีลักษณะอย่างนั้นก็รู้จักรับรองกันว่าครุฑว่าหงส์ถ้าใครไปเขียนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ครุฑไม่ใช่หงส์นึกถึงลายเครือวันที่เขียนหรือแกะสลักอันที่จริงเป็นภาพศิลปะประดิษฐ์ขึ้นจากเครือเถาต้นไม้จริงๆแต่เมื่อประดิษฐ์ให้งดงามแล้วก็กลายเป็นประดิษฐศิลป์ไม่ใช่ของจริงถึงดังนั้นก็มีมูลความจริงคือเครือเถาต้นไม้นั่นเองสัตว์พิเศษเช่นครุฑหงส์เป็นต้นก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันตัวจริงที่เป็นมูลเดิมน่าจะมีอาจสาบสูญไปแล้วหรือมีซ่อนเร้นอยู่ก็ได้ตามศัพท์เรียกว่าเดรัจฉานโยนิแปลว่ากำเนิดเดรัจฉานหรือสัตว์ที่ไปตามขวางคือทอดกายไปไม่ตั้งกายขึ้นตรงเหมือนอย่างมนุษย์ในพาลบัณฑิตสูตรแสดงไว้5ประเภทคือ 1. ตินภักขาจำพวกมีหญ้าเป็นภักษาระบุชื่อม้าโคลาแพะเนื้อ 2. คูฐภักขาจำพวกที่มีคูฐเป็นภักษาระบุชื่อไก่สุกรสุนัขสุนัขจิ้งจอก 3. จำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดระบุชื่อตักกะแตนมุ่งไส้เดือน 4. จำพวกเกิดแก่ตายในน้ำระบุชื่อปลาเต่าฉลาม 5. จำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกเช่นเกิดในปลาเน่าในศพเน่าในขนมบูดในน้ำคร่ำในน้ำเน่าอีกอย่างหนึ่งท่านจัดไว้3จำพวกคือพวกกามสัญญามุ่งหมายแต่กามอาหารสัญญามุ่งหมายแต่จะกินมรณะสัญญาตายรวดเร็วแต่จำพวกธรรมสัญญามุ่งหมายธรรมมีน้อยมากสัตว์พิเศษที่แสดงไว้มีในที่ต่างๆน่าจะรวมกล่าวไว้ในที่นี้มีดังต่อไปนี้สีหะมี4จำพวกคือ 1. ตินทสีหะคือสีหะประเภทกินหญ้าเป็นอาหารมีขนมันดังปีกนกเขา 2. กาลสีหะคือสีหะมีสีดำดังวัวดำ3. ปันธระสีหะคือสีหะมีสีเหลืองดังใบตองกินเนื้อเป็นอาหาร 4. เกสรสีหะคือสีหะมีเกสรหรือเรียกว่าไกสรได้แก่ขนสร้อยอันอ่อนงามดังเอาผ้าแดงมีค่าสูงมาพาดไว้ และขนในตัวที่ขาวดังสังขัดสีปากและปลายเท้าทั้งสี่แดงดังทาด้วยน้ำครั่งละลายด้วยชาติหอละขุ่นปากและท้องก็แดงดังนั้นและเป็นแนวแดงตั้งแต่ศีรษะไปตลอดหลังเลี้ยวลงไปถึงขาคำว่าสีหะถ้าแปลว่าสิงโตก็มีตัวตนที่รู้จักกันในปัจจุบันแต่ถ้าแปลว่าราชสีก็กลายเป็นสัตว์พิเศษดังที่เคยพบเห็นในภาพเขียนซึ่งอาจจะแผดเสียงให้มนุษย์และสัตว์ดิบฉานอื่นๆหูแตกตายได้หรือคำว่าหงถ้าแปลว่าหงก็เป็นสัตว์พิเศษถ้าแปลว่าห่านก็เป็นสัตว์ธรรมดาไปตระกูลช้าง10คือ 1. กาลวกะ 2. คังเคยยะ 3. ปันทระ 4. ตัมภะ 5. ปิงคละ 6. คันทะ 7. มังคละ 8. เหมะ 9. อุปสัทธะ 10. ฉัตรทันตะในมโนรถปุรณีกล่าวว่าช้างตระกูลกาลวกะได้แก่ตระกูลช้างโดยปกติท่านว่ามีกำลังเท่ากับบุรุษ10คนรวมกันแต่น่าจะต้องเป็นบุรุษที่มีกำลังมากเป็นพิเศษทั้ง10คนจึงจะรวมกันเท่ากับกำลังช้างเชือกหนึ่งตระกูลช้างถัดจากนี้มีกำลังมากกว่ากัน10เท่าขึ้นไปโดยลำดับและ10เท่าของช้างตระกูลฉัตรทันเรียกว่าตถาคตพละหรือกำลังนารายยังมีพวกปลาใหญ่ๆที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา7จำพวกคือ 1. ติมิ 2. ติมิงคิละหรือกลืนปลาติมิได้ 3.ติมิระปิงคละ 4. อานนท์ 5. ติมินทะ 6. อัจฉาโรหะ 7. มหาติมิมีกล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วง7จำพวกเช่นเดียวกันส่วนในคัมภีร์อุทานกล่าวไว้3จำพวกคือ 1. ติมิ 2. ติมินคละ 3. ติมิติมินคละคือกลืนปลาทั้งสองนั้นได้ปลาใหญ่3จำพวกนี้ดูกล่าวไว้เป็นกลางๆลักษณะที่ใหญ่โตจนถึงกลืนกันได้โดยลำดับแบบคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนอกจากนี้ยังกล่าวถึงครุฑนาคและหงเช่นที่กล่าวถึงในหนังสือนิทานชาดกหรือวรรณคดีเก่าๆซึ่งมีภาพเขียนหรือแกะสลักเกี่ยวกับเรื่องเทพนิยายเป็นต้นรวมความว่าสัตว์ดิบฉานทุกจำพวกจะเป็นชนิดสามัญหรือชนิดพิเศษโดยลักษณะธรรมชาติหรือโดยอำนาจบุญพิเศษเช่นเป็นราชพาหนะได้ขึ้นระวางอย่างมียศก็ตามก็คงเป็นจำพวกอบายภูมิเหมือนกันโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป